Maikadua Tesalonica, Kapitulo 3. Kamaudyanan na kakabsat, ikarkararagan da kami, tapno agtultuloy ngagsaknap as ipapardas ti mensahe, maipapan iti Apo. Ket maitanok, akas met iti panangitanok yo.
Idawat yumet, nga ispalen na kami ti Diyos, kalagiti nakillo ken dakes at tao. Ta saan nga amin at tao, ket mamati iti mensahe. Ngem, mapagtalkan ti Apo. Papigsaan ken salakniban na kayto, iti managdakdakes. Ti Apo, timangted iti dakkel, apanagtalikmi. Kada kayo nga aramidin nyo, ken itultuloyo nga aramidin. Dagiti bagami kada kayo. Sapay kuma, taidalan na kayo ti Apo. Iti naununeg apan nakaawat, iti panagayat iti Diyos, ken iti panagibtor nga ipaay ni Kristo.
Kakabsat, itinagan ni Apo Hesukristo. Ibilin mi kada kayo nga adaywan nyo dagiti amin anasadot akakabsat. Adimang tungpal kadagitim balbalakad mi kadakwada. Pagaamuyo unay arbengyo atuladen ti inaramid mi. Saan kami anasadot idiadda kami iti dinnayo. Awan ti inawat mi atulong adimi binayadan. Ngem nagtrabaho ken nagbannog kami kitdi. Nagtrabaho kami iti aldaw ken rabii. Tapno di kam agbalin apakadagsinan ti uray siya sinuman kada kayo. Inaramid mi daytoy apagtuladan nyo. Saan agapo taawan ti kalintigan mi adumawat iti masapul mi, nudikat pagtuladan nyo. Bayat ti kadami iti dinnayo, imbagbagamin idi kada kayo. Ti saan nga agtrabaho, saan apakpakanan. Kunami daytoy tanadamag mi nga adda kano sumagmamano anasadot kada kayo. Awan kano ti aramidin da, nudila bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinagan ni Apo Hesukristo, ibilin mi kadagitoy at tao, ket ballaagan mi ida, ngagbyagda kas may parbang, ken manggedda iti pagbyagda.
Ngem da kayo, kakabsat, masapol, adi kayo mauma, nga agaramid iti naimbag. Nalabit, nga adamay sa dita, adinto agtungpal iti imbagami iti daytoy asurat. Tandaanan nyo, tikasta a tao ket diyo ikankano tapno mabainan ngem diyo ibilang akabusor. Bagbagaan nyo kitdi akas maysa akabsat.
Sapay kuma tati Apo amismo apaggapuan titalna. Ikkan na kay ititalna iti amin a tsimpo ken iti amin akasasaad. Adda kuma ti Apo kada kay amin. Siak amismo ti akin surat iti daytoy. Pakumusta nga aggapo kin ni Pablo. Kastoy ti panang firmak iti tunggal surat ko. Kastoy ti panagsurat ko. Ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo. Adda kuma kadakay amin.